Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εμείς.
Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα. Κωνσταντίνε, λέγαμε πριν για τον Νίκο για αυτή την καλή είδηση χθες που αφορά στην Σεβρόν και στη συμμετοχή της στο θέμα των ερευνών νοτία της Κρήτης. Και θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις με τον τρόπο που πραγματικά πάντα είναι εύστοχος που έχεις, ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία ακυρώνουν την πρόθεση της Τουρκίας για την εφαρμογή ενός συμφώνου μεταξύ της ίδιας και της Λιβύης και είναι βέβαια προς το συμφέρον των δικών μας θέσεων και της γεωπολιτικής μας στρατηγικής στην περιοχή.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι η κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εν προκειμένου αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας δεν προκύπτει από την παρουσία και μόνο μίας εταιρείας, όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Η κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων προκύπτει μέσα από διακρατικές συμφωνίες που κάνεις με όμορα κράτη, όπως ας πούμε αυτή που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο, οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας τμηματικής, ή μέσα από δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή τη Χάγη. Επομένως, δεν έχουμε κατοχύρωση κυριαρχικού δικαιώματος, έχουμε όμως μία de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος. Γιατί? Γιατί έρχεται μία εταιρεία με τα χαρακτηριστικά της Σεβρόν και εν της πράγμαση αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που η Ελλάδα θέτει με βάση το δίκαιο της θάλασσας και τα οποία έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Η Τουρκία έχει υπογράψει από τον Νοέμβριο του 19 με τον πιστόλι στον κρότο αφωτιστότητα κυβέρνησης της Τρίπολης μία συμφωνία οριοθέτησης, η οποία είναι αχαρακτήριστη, αγεωγράφητη, αλλά όπως και να έχει είναι σε ισχύ. Έρχεται λοιπόν ένας Αμερικανικός κολοσσός και αμφισβητεί έμπρακτα αυτή τη συμφωνία. Γιατί? Γιατί μέρος των θαλασσοτεμαχίων στα οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί τέμνεται του τουρκολιβικού συμφώνου.
Τώρα, δηλαδή, μήπως...
Δεν θα έμπαινε αν θεωρούσε ότι είναι αμφισβητούμενα τα θαλάσσια οικόπεδα.
Αποδέχεται ακριβώς έτσι, ναι, Αντώνη, αποδέχεται τις ελληνικές θέσεις με αυτόν τον τρόπο, με την συμμετοχή της η Σεβρόν, η οποία έχει το 70% στην κοινοπραξία με τη Hellenic Energy που έχει το άλλο 30%, να το λέμε αυτό. Και κατά την άποψή μου, η παρουσία.
Αυτή είναι η θετική
Σεβρόν,
πλευρά. Παρακαλώ. Υπάρχει όμως και ένα ερώτημα. Μήπως αυτή η συμφωνία με τη Σεβρόν δημιουργεί μια πίεση για επιτάχυνση διαδικασιών για την ΑΟΣ.
Καθορισμού
της ΑΟΣ.
Ναι.
Με τη γειτονική Τουρκία.
Με τη γειτονική Τουρκία σε καμία των περιπτώσεων.
Όχι.
Με τη γειτονική Λιβύη. Με τη γειτονική Λιβύη διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο. Και μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, να πάω ένα βήμα παρακάτω.
Πάντως,
και να πω το εξής.
Από τη στιγμή που υπάρχει μια τόσο μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία, γνώμη μου ταπεινή, από τα 40 χρόνια που είμαι στο χώρο αυτό, τον δημοσιογραφικό, δημιουργεί αυτό και μια πίεση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη ΑΟΣ. Και με τη μία χώρα και με την άλλη.
Για να το προσθέσω λίγο, Κωνσταντίνε, σε αυτό που ο Νίκος σωστά βάζει, μία ΑΟΣ κοινού ενδιαφέροντος ολωνών.
Λοιπόν, κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.
Ακριβώς.
Να το πάω εγώ ένα βήμα παρακάτω. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
και στην πορεία διαμορφώνει πολιτικού.
Ωραία. Διαμορφώνει λοιπόν ένα νέο πλαίσιο. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Χατζηνικολάου. Από εκεί και πέρα, η δική μου άποψη είναι ότι το πλαίσιο αυτό διευκολύνει περισσότερο τη σχέση και την όποια συνεργασία με τη Λιβύη παρά με την Τουρκία σε αυτή τη φάση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σεβρόν, κ. Χατζηνικολάου, έχει δραστηριοποιηθεί και στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο, οπότε γνωρίζει καλά την περιοχή και υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα η Σεβρόν να δραστηριοποιηθεί και στη Λιβύη και μάλιστα σε θαλασσοτεμάχια τα οποία βρίσκονται γειτονικά, αντικριστά ουσιαστικά με τα δύο αυτά νοτίως της Κρήτης. Σε μια τέτοια περίπτωση αντιλαμβάνεστε ότι θα πιέσει τις κυβερνήσεις να βρουν ένα κοινό τόπο, ένα κοινό παρανομαστή, έτσι ώστε να μπορέσει να τα αξιοποιήσει τα κοιτάσματα αυτά η ίδια η εταιρεία ή μαζί με κάποια άλλη εταιρεία ενδεχομένως από κοινού. Δηλαδή ο επιχειρηματικός ενεργειακός κλάδος θα πιέσει τις κυβερνήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως, ποιο είναι το καλό νέο για εμάς εδώ? Ότι η Σεβρόν, το επαναλαμβάνω, αποδέχεται εν της πράγμαση την ελληνική θέση, διότι παίρνει τη μέση γραμμή όπως την έχουμε ορίσει εμείς.
Σωστά.
Όχι όπως την ορίζουν οι Λίβοι με τα διάφορα διαβήματα που έχουν κάνει τις δημοτικές διακοινώσεις, συγγνώμη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Τώρα να
και
έχουμε...
υπάρχει και κάτι ακόμα, ναι, αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι, που είναι σημαντικό, με βάση και την παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος είναι ένας υπερυπουργός ενέργειας στην κυβέρνηση Τραμπ και μάλιστα προείσταται ενός γραφείου που μιλάει για ενεργειακή κυριαρχία. Οπότε από το όνομα και μόνο καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικός ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μπέρκμαν, που είναι σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί βλέπουν στην Αλεξανδρούπολη μία περιοχή που θα συγκεντρώνονται ποσότητες υγροποιημένου αμερικανικού φυσικού αερίου, οι οποίες εν συνεχεία θα επαναεριοποιούνται και θα μπαίνουν σε ένα κάθετο άξονα για να τροφοδοτούν τους βόρειους γείτονες της Ελλάδας, αυτό είναι καλά νέα, γιατί φαίνεται ότι οι Αμερικανοί επενδύουν στην Ελλάδα και αυτό θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να απλώσει ένα δίχτυ προστασίας, ας το πούμε έτσι, των αμερικανικών συμφερόντων, άρα κατ' επέκταση και των δικών μας, στην ευρύτερη περιοχή.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε γιατί θέλουμε να μας κάνετε ένα-δύο σχόλια για την Πολωνία, με τη Ρωσία και για τη Μέση Ανατολή.
Πολύ ευχαρίστως.
Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Αντώνη, θα κάνεις το ερώτημα.
Ναι, ναι. Κωνσταντίνε, ξέρουμε ότι η Πολωνία είναι ταυτισμένη με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο τυχαίο είναι η επιλογή αυτής της χώρας από τον Πούτιν για να, ας το πω έτσι, τεστάρει τα αμυντικά αναγκλαστικά της Δύσης.
Το έβαλε στην απόλυτα σωστή του βάση, Αντώνη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, ότι η Πολωνία είναι μια χώρα που έχει πάρα πολύ έντονα αντιρωσικά ένστικτα, όπως αντίστοιχα και η Ρωσία για την Πολωνία. Εσύ αναφέρεσαι στο συμβολισμό και καλά κάνεις. Υπάρχει και ουσία εδώ που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Πολωνία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν εναντίον της Ρωσίας μέσα στην Ευρώπη ή τέλος πάντων ό,τι υπάρχει ως Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ μεγάλη και για πολλούς θεωρείται η ανερχόμενη δύναμη της Ευρώπης, η νέα Γερμανία της Ανατολικής Ευρώπης. Επομένως, έχει πάρα πολλούς λόγους η Ρωσία να στοχοποιήσει την Πολωνία και έναν επιπλέον. Ο πρόεδρος της Πολωνίας είναι πιο κοντά στις θέσεις Τραμπ από ό,τι στις θέσεις των Ευρωπαίων για τη Ρωσία. Χθες βέβαια τον έφερε σε δύσκολη θέση, αλλά αντιθέτως με τον Τούσκ, τον πρωθυπουργό των Πολωνών, ο οποίος είναι ισχυρά απέναντι στη Μόσχα και έχει μια πολύ αποφασιστική στάση έναντι του Κρεμλίνου, ο Πολωνός πρόεδρος έχει διαφορετική αντίληψη. Άρα όλο αυτό που συνέβη πιθανότατα να έγινε και γιατί θέλει να διχάσει την Πολωνία και γιατί θέλει να τεστάρει βέβαια και τη συνοχή του ΝΑΤΟ, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι σε πάρα πολύ μεγάλο κλονισμό, θα έλεγα.
Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο για το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην προσπάθεια να μπει ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία στη Μέση Ανατολή.
Κύριε Χατζηνικολάου, πέρα της ανθρωπιστικής τραγωδίας η οποία μένεται δυστυχώς στη Γάζα και κανένας μας δεν μπορεί να είναι αδιάφορος εναντί της, να πω ότι επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά ότι ο Νετανιάχου είναι σε θέση να διαφοροποιείται από τον Τραμπ και μάλιστα με τρόπο εμφατικό, χωρίς να αισθάνεται ότι αυτό θα προκαλέσει κάποιες συνέπειες από τυχόν αλλαγή πολιτικής από μεριάς Ηνωμένων Πολιτειών. Το χτύπημα στο Κατάρ είναι μία περιφρόνηση της αμερικανικής ηγεσίας για τους ακόλουθους λόγους. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον ισχυρότερο εκτός ΝΑΤΟ εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πλανήτη. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες όταν το νέο προεδρικό αεροπλάνο το οποίο έλαβε από το Κατάρ ως δώρο, το δώρο που είχε προκληθεί στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια χώρα στην οποία εδρεύει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές βάσεις στον πλανήτη. Μια χώρα η οποία έπαιξε ρόλο διαμεσολαβητικό όχι μόνο μεταξύ Χαμάς και Ισραηλινών, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει υποστηρικτικό το Κατάρ προς τη Χαμάς, έτσι να μην γελιόμαστε. Και το μήνυμα του Ισραήλ προς το Κατάρ είναι ότι αν συνεχίζετε να υποστηρίζετε τους τρομοκράτες της Χαμάς, θα βρίσκετε τον μπελά σας. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε και οι δυο σας και οι ακροατές μας, είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία. Γιατί ο έτερος υποστηρικτής της Χαμάς στην περιοχή είναι η Τουρκία, εφόσον το Ιράν έχει αναδιπλωθεί. Όμως το Κατάρ είχε παίξει ένα ρόλο διαμεσολαβητικό υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων και στην περίπτωση του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ και γενικότερα είχε καταφέρει να φτιασιδώνει την εικόνα ενός κράτους το οποίο χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς, με τον ρόλο που ανέπτυσε ως η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Επομένως, αυτό το χτύπημα, κύριε Χατζηνικολάου, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, και πλήττει το γόητρο του Αμερικανού Προέδρου. Γι' αυτό, άλλωστε, είδα πριν από λίγο μία είδηση ότι είχε ένα πολύ θερμό τηλεφώνημα με τον Νετανιάχου. Αυτό όμως μπορεί να μην αλλάξει την Αμερικανική πολιτική, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια, μας απομακρύνει από μία λύση στην περίπτωση της Γάζας, από μία εκεχηρία δηλαδή, την οποία τη χρειάζεται η Γάζα και περισσότερο τη χρειάζονται οι κάτοικοι αυτής.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.